Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Azatlık Radyosu'nun marada kavırçası 27. sentyabrda Karaçlılık Bayramı'nın bellinyan gününde vilayet paytaxtında gündiz hiçbir bayramçılık çaresinin bolmandığını xabar berýär. Şuwun 27-nji sentýabrda Mary şäherinde gündiz hiç bir şowfun bolmady, ne aýdym saz, ne tans boldy. Emma agşam watan habarlar programmasy watan şäherine aýdym sazly adamlar topar bolup gezmeýän we toy tutan görnüşde görkezdi diýip habarçy aýtdy.
Türkmenistan başlan watan ýylyna Beý Garasyldamadan şany 28 ýyllyk bayramçylygy Mary welaýatynda bagtyýarlyk döwründe münasip belen toy tutumlar bilen belenip geçildi.
Adamlar watan ýalan sözdedi diýip gülýärler diýip habarçy sözüniň üstünü ýetirdi. Görnüşünden devlet televizyonyasında Türkmenistan'da adatça edilse hali öňünden düşürilen videoları görküzdiler. Havarçenin tasdiklamagyna görä ýurdun baş bayramçylygynyň bellenýän gününde Mary şäherinde gezime çykan adam kän öňki ýyllardaky garandy juda az boldy. Köçelerde maşin kän sebäbi bayramçylyk adam köp bolar, kirey ederin diýip çykan sürücüler hem bar diýip habarçy il içinde kirey kesler diýip bilinýän hususy taksiçilerin gelenimize görä ýakyn ýalňyzymyzy bir ödäp bilsek diýip gaýgy edendiklerini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan şäherde aýlanyp ýören polisiýa işgärleri kän olar bilen bile aýlanýan ýargyn söndürüjiler hem görse bolýar. Polisiýa işgärleri gün ýasandan soň GAZ 69 kysymly ýürit maşinalarda aýlanyp 2-2 üýüşüp barýan adamlary görseler, olary ratsiýa arkaly öýe gaýdyň aýlanyp ýörmäň diýip ýoldan gidip barşylaryna aýdyp geçdiler diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre akşam kafelerin ağzında hem polisiýa işgärleri köp boldy. Olaryň GAZ 69 maşinaları bolsa goloýda durdy. Eger de kafelerden ýagdaýyny oňaryp çykan adamlary görseler, polisiýa işgärleri olary bir sellem synlap, gowunlaryna yaramadyk adamlary maşina basyp näwelli tarapa alyp gidýärdi. Käbiri biz serhoş däl öýe barýas, taksi tutjak bolup durs diýse de diňlemediler. Ýörüň ekspertiza gideliň sol ýerde bileris diýip GAZ 69 maşinasy dönüklädip mündürlen adamlary hem gördüm. Kafeniň agzynda ýygnalan şäherleriň içinde tanış oglanlar hem bardy. Şuň olaryň bir näçesi bilen habarlaşdym. Olara jerime ýazyp ertire çelini saklapdyrlar diýip habarçy aýtdy. İçimizde toy bayram deyip bir iki gezek içenler hem bardy. Emma az içen ya köp içen deyip hiç kime park koymayarlar deyip adının aydınmazlığını soran 35 yaşında akın Marley aytdy. Adamlar bu ýagdaýdan öwrenmäge, bayramçylyk günleri polisiýa işgärleri beýleki günleri garaňda hem güýçlendirilýär. Olar adamlara bayramçylykda öňküden kän azar berýärler diýip özüni bayram diýip tanadan 40 ýaşly sürüji meniň bayramçylygy nähil geçirdiň diýip beren soragyma ajy ýylgyryp jogap berdi. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara okumağa gitjek ýaşlary ummasyz maddi çykdaja etdirip, ähli resmi namalaryny taýýarlaýarlar we soňra da Aşşabadyň halkara reportundan uçuru goý bermeýärler diýip Azatlyk Radyosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Ine Talaryň biri aýdýar. Ähli çykdajylar edip soralan resmi namalary doly taýýarladyk. Hatda Belarus Respublikasynyň wizasyny hem alyp, plastik bank kartynam aldyk, uçur biletinem aldyk. Oglum uçuru minmäge baranda aeroportdaky migrasiýa etmeleri hiç ili düşündürüş bermen onu uçara koy vermediler deyip hopsızlık aladalar sebeple efirde adı ütködülen aşavatlı maksadın kakası Adatlık Radyosu'nun havarçısına 30. sentyabrda gurrun berdi. Anonim şertte söhbetteş olan maksadın kakası oğlunu daşarı yurda okuva iyi vermek üçün Garavadar'ın kursunda 4500 Amerikan doları möçöründe çıktacı edendiğini aydıp eğer yaşlar daşarı devletleri okuva koy verilmeyecek olsa on dönem için bu retminamalar tayarlanan vakti inataların ve yaşların bu varada önünden havarlı edilmeyendiği varada soru orta atıp öz neyileliğini bildirdi. Bu varada metbuotta, televizyonda ya da retminamaları almak için barın devlet edaralarında hiç saat aytmayarlar maddi çıktacıdan başa da yaşlar höves ediyerler. Olar bu varada yıllar boyu arzu ediyerler. Oların arzuu umuydu puçolyar dengduşları yurdun içinde ya da daşında okuva girenden son oğlum hazır dengduşlarının yüzünü ne edip seyredeceğini bilmeyer. Hazır bize rahatlık yok deyip maksadın kakası gurrun berdi. Ol şuna mengdeş yağdaya dine öz oğlunun del. Daşarı yurtların yokarı kucaylarında bilim almak isleyen başa da bir neçe Türkmensanlığının duş gelendiğini hem belledi. Şeyle dol daşarı yurtları işlemeye gidecek Türkmensanların aeroportun migrasi resmilerine ortaça 3000 Amerikan dolarını vermese uçara koy verilmeyendiğini hem aytti. Adatlık Radyosu'nun bu arada Aşavadın Halkara Aeroportu'ndan ve Türkmensan'ın devlet migrasi kulluğunun payitahtaki edarasından komentari almak sinin şıkları hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta 30. sentyabrda Adatlık Radyosu ile söhbetteş olan payitahtın yeni bir yaşayıcısı daşarı yurtları okumağa barayan Türkmensanların adının 3 sansının Aşavadın aeroportundan uçara koy verilmendiği barada haber verdi. İksan oğlan Rusya'nın ve yeni veri Avrupa'nın yukarı kucaylarında okuva yerleşti. Oların ehli resmi namaları düzüldü. Yönü olar daşarı yurda okumağa gitmek için Aşavadın aeroportuna barındı. Bu yerdeki migrasi kulluğunun ve milli hopsızlığın işareleri oları uçara koy vermedi deyip hopsızlık aladalar sebeple gidliğinlik şertine söhbetteş olan Aşavadın yaşayıcısı aytti. Sonku 2 yılın devamında Türkmensan'da rahatların hususanda daşarı devletlerin yukarı kucaylarında okumak isteyen ya da okuva giren Türkmen yaşlarının yurdun daşına çıkmakta dürlü kıyınçılıklar ile yüzeyiz olayandığı barada Adatlık Radyosu inçeme gede kavar verdi. 19. Ağustos'ta Demirada Kipr'de okuyan Türkmen yaşlarının biri şu yılın iyul ayının ortalarından başlap Türkmen hakimiyetlerinin Kipr'in Demiradık bölümünü okuyan ya da işleyen rahatların yurttan çıkmağına ruhsat vermeyendiğini aytti. Tomuzka Dincalşın'da öye Türkmen sahne dolanan cigim hem hazır yurttan çıkıp bilmeyen kösen yer. Onda oku vizası var. Ol hiçbir düzünü bozmadı. Ol bu yerde işlemeyerdi dine kanun esasında okuyardı deyip Kipr'de okuyan Türkmen stüdyenti gurrun beripti. Demiradık Kipr'de yaşayan Türkmen rahatlarının Türkmen sahne gidenden sonra öz yurdundan çıkarılmayandığını Demiradık Kipr'in Premier Ministerinin Orunvasarı Daşarı İşler Ministeri Kudret Özersay hem tasdikladı. 28. sentyabrda Özersay New York'ta Türkmen resmisi İktisadiyet Ministerinin Orunvasarı bilen duruşlandığını ve Türkmen sahne giden Türkmen rahatlarının izini Demiradık Kipr'e dolanıp bilmediği bilen bağlı temanı maslahat edindiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkmen sahneların yurdun daşına gitmekte yüzeyiz olayan kıyınçılıklar vardı. Ne beyanat bilen çıkış ediyerler ne de mesele kozoyarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Levapte ekilen qovoçanın sortu onun hasırlılığını peseltti. Pağtaçılar bilen vaqtında hasaplaşılmayar. Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetindaki çeşmeleri ve xabarçıları bu yıl regionlu pağtanın hasırlılığının pes bolanlığını xabar veriyerler. Şu yılki pağta yığın mevsimi geçen yıllar bilen deneştirinini ençeme esse pes alınıp barlayar. Levap vilayetinin qovoçu meydanlarına şu yıl ekilen qovoçu sortunun bereket ýüzüdi ýok diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy ençe melewaplyk käreneçlere salgylanyp 30 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä melewaplyk käreneçler bu ýyl regionyň paýta meýdanlaryna gowçanyň giç gozulýan görnüşiniň ekilendigini aýdýarlar. Regionyň dürli etraplaryna käreneçler bilen gurrundaş bolan habarçy welaýatyň ähli etraplaryna şu ýyl gowçanyň sentýabr aýynyň aýagyna açylyp başlanyny aýdýar. Dargynat etrafında şu ýyl paýta ýygyn möhüsüminiň giýjäge galmagy 2-3 gün berilen gowoça sortunyň erwetliginendir. Biziň ýerli howa şertlerimize gawat gelmeýän gowoça sorty 2-3 gün berildi diýip dargynatly uwa hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna eferde atlandyrylmazlyk şertini gurrun berdi. Türkmenistanly käreneçler gowoça tohumy bilen şertname esasyna döwlet tarapyndan üpçün edilýär. Şu günler Türkmenistanly paýta ýygyn möhüsümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary Türkmen häkimiýetleriniň ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejburi rahmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna owatdaky ýygyn möhüsümünde paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhy barada maglumat berdi. Şu ýyl sentýabr aýynda harmana tapşyrylan 1 tonna paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhy 1500 manat. 1-nji oktýabrdan aňyrda döwlete tapşyrylan 1 tonna paýt üçin 1000 manat, 1-nji noýabrdan aňyrda tapşyrylan paýt üçin 500 manat tölenjekdigi aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy täze bahalar barada maglumat berdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda 2019-njy ýylyň Hatlynyň maşrap Türkmenistanyny buğday we paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhyny ýokarlandyrmak barada karar kabul edildi. Lewaply bir paýtaçy käreneçi Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda paýtalaryň giç açylýanyny tasdiklap üstüne paýta gozalarynyň göwrüminiň bedeniniň ýumurtgasyndan sähel tapawutlygyny aýdýar. Dargynatly bir agronom howpsuzlyk şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny soňky ýyllarda gowçalaryň hatar aralaryny giňeltmek boýunça täze düzgüniň girdilendigini Bu täze tertibi göre amala aşyrylan ekişi işleriniň netijesinde gowçanyň hasyllylygynyň pese gaçanyny aýdýar. Anti-Slavery International ýany gulçuluga garşy halkara hukuk guramy Türkmenistanyň paýta önümçüliginiň mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edip, mart aýyna çap eden soňky hasabatynda Türkmen paýtasynyň Türkiýanyň üstü bilen dünýä bazarına çykýanyny habar berdi. Guramanyň hasabatyna görä Türkmenistan bahasy ýylda 300 million dollardan gowrak paýta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýynyndan başlap Türkmenistana öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerini ähli görnüşiniň ABŞ-a import edilmegine gadagançylyk girdipdi. Azatlygyň habarçysynyň soňky maglumatyna görä şu aýyň dowamyny döwlet harmanyna paýta tapşyran dargynatly käreneçleriň ençemesi Hasyly değişli tölög işleriniň henir geçirilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Dargynat etrafynyň oba hojalyk resmiýleri bilen habarlaşyp bu maglumatlar boýunça kommentariýa alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewawyň büdjet işärleri hususan da aýal gyzlary welaýatyň çäklerinde geçirilýän köpçülükli çärelerde kemsitmelere sezewar edilip paýyş sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Bu barada Lewaply büdjet işärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Lewapda geçirilýän köpçülükli çärelere gatnaşan aýal gyzlaryň mertebeleri depelenýär. Sebäbi çärelere ýolbaşçylyk eden resmiler häkimligiň işärleri aýal gyzlaryň egineşiginiň hapadygyny ýa-da özlerinin kesitlen düzgün kadalarına qavat gelmeyendigini aydıp, olara payiş sözleri aydiyarlar. Bu sözleri eşitmek çıdama üçün qalın yüz gerek deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinine sökvetleş olan havarçı 30. sentyabrda gurrun berdi. Havarçı Türkmenistandaki iqtisadi qiyinçilikler ve işsizlik bilen bağlılıkta ayal gıyların ağlavasının bu payiş sözleri götürmeni mecur bolyandığını, yönü kavirlerinin muna çıdaman işinin çekiliyendigini hem belledi. Olşuna mengdeş yağdayın sentyabr ayının başında Levapda geçirilen ak kerwen davaralaryny görülýän taýýarlyk çäreleriniň dowamında bolandygyny aýdyp bir wakany gurrun berdi. Levapda ak kerwen davaralaryny görülýän taýýarlyklaryň çäginde vilayet häkiminiň medeniýet oýunçy ornwasary çäre gatnaşan aýal gyýdlaryň ençemesiniň lyvaslarynda kemçilik tapypdyr. Şonda olar gelin gyýdlary kirli lyvasyňyzy düzetmän diýen ýaly başada ençeme paýş kemsedijy sözleri aýdypdyr. Şondan soňra çärjew etrawynyň medeniýet bölüminde işleýän bir denan bu sözleri çydaman ak kerwen davarasyna sanlyjy gün galanda arzasyny ýazypdyr we işden çykypdyr diýip habarçy işden çekilen büdjet işgärinin kärdeşleriniň birine salgylanyp gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmensanda büdjet işgärleri ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alınýan ak kerwen davarasyna taýýarlyk çärelerine adynan bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylýar. Bu çäre paýta ýygyny resmi taýdan girişlende geçirilip bu döwlet eýçiliginäki telekanallarda döwlet durmuşunda möhüm waka hökmünde görkezilýär. Adatlyk radiosuna köpçülükleyin taýýarlyk çärelerinde büdjet işgärleriniň hususanda aýal gyýdlaryň paýş sözleri bilen kemsedilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada Lewap welaýat häkimliginden we çärjew etrap häkimliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne adatlyk radiosu Türkmensanda geçirilýän köpçülükleyin taýýarlyk çärelerinde büdjet işgärleriniň mal ýaly sürlenşip durmagyň, mallar diýen ýaly kemsedijy sözleri eşitmäge mejbur bolýandygy barada mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň iýberen wideo ýazgysynda Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyklarda guramaçylaryň büdjet işgärlerine paýyş kemsedijy sözler bilen ýüzlenýändigini görse hemde eşitse bolýardy. Mundan başga Türkmensanda büdjet işgärleri şol sanda muallimler we lukmanlar mejburi ara saçylyk işlerine köçeleri syýryp süpürmäge, haşal otlary çapmaga mejbur bolýarlar. Munyň üçin olara goşmaça dähmet hakky tölenmeýär. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeşip olan muallimler häkimetleriň talaplaryna boyun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny, bolmasa iş yerlerini ýitirme köpüniň bardygyny gurrun berdiler. Bide dowamly köçe süpürdip, ot çapdyrdyp, muallimçilik mertebämizi depeleýärler. Häkimetler bizi asla äsermeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem sylamaýar. Tomusky dynjalyş mögsüminde de nire diýilse, eline süwsäni alyp gidäýmeli diýip, daşawzyň Saparmurat Türkmenwaşy etrawyndaky 12-nji mektebiň muallimlerinin biri geçen ýylyň awgustunda gurrun beripdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mary welaýat çağlar hastahanasyna ýeti çağıry bilen keselen çağlar köp getirilip başlanýar diýip Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini 30 sentýabrda habar berdi. Mary welaýatynyň Mary şäherine ýerleşýän çağlaryň hastahanasyna iç çağırly çağlar köp getirilýär. Ene atalar çağlaryň ýeti diýareýa bilen keselhanalara düşmegini gök önümlerde görýärler diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä çağlar baglaryna hili pes göýg önümleriň getirilmegi, çağıry keseliniň çağlarda köpçülükleýin häsiýete ýa bolmagyna getirýär. Bazarlardan geçmeyen duran göğ önümleri has ardan bakadan satın alıp çağlar bağlarının hoculuk üpçünçlerini paylayarlar deyip havarçı aytti. Havarçı marada göğ bakçı önümlerini östürüp yetiştiriyen dayhanlar bilen geçiren gurrun döşlüklerine salgılanıp sonku dövürlerde öndürleyen göğ ekinlerin dine mineral dökünlerin kömögü bilen östürülüp yetiştiriliyenliğine aydiyar. Olur öz haritlarını has kımmaz satacak olup ekinleri gereginden artık azot ve şuna mengdeş dökünler bilen imitlendiriyerler deyip azatlığın havarçı aytti. Mary welaýat çağlar hastahanasy soňky döwürlerde çağlaryň arasyna köpçülükleýin häsiýete ýa bolýan iç çağıry keseliniň mümkin bolan sebäpleri barada resmi düşündiriş bilen çykyş etmedi. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrundeş bolan oba hojuluk künärmenleriniň sözlerine salgylanyp Maryda ýerleşýän kimya sanagatyna degişli kärhanalaryň regionyna oba hojuluk ekinleriniň östürilip ýetiştirilmegine ýaramaz täsiriniň bardygyny aýdýar. Mary welaýatynyň häzirki wagtda kimya sanagatyna degişli beýlik sanagat kärhanalary bilen bir hatarda Mary azot önümçülük birleşigi Mary Karvamit zavodu hem de Mary şäherine yerleşen amyak öndürmäge ukyplyk gaz kimya toplumy bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu önümçülük kärhanalaryň ekrançylyk önümlerinin sağlıklı östürülüp yetiştirilmegine getirýän täsiri boýunça owu huzuluk hünärmenleri bilen geçiren söhbetdeşliginden soň bularyň insan sağlygyna getirýän täsiri bilen bagly yerli lukmanlaryň bir näçesi bilen gurrundaş boldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine habarçy bilen gurrundaş bolan lukmanlaryň aýtmagyna görä, çağlar baglaryna sarp edilýän gök bakça önümlerinin diňe mineral dökümleriň hasabyna ösdürilip ýetişdirilmegi bilen soňky wagtlarda çağlaryň arasyna köpçülükleýin häsiýetde ýüze çykýan ýeti içagyr keseliniň arasyna berk ara baglanyşyk bar. Lukmanlar çağlaryň köpüsiniň ýeti diýareýa bilen keselimegine ýokarda agzalan zatlaryň sebäp bolýanlygyny belläp geçýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Onu bar bolan maglumatlara görä marada ýeti içagyr bilen keselýän çağlar keselhanada ýatyp bejerik almaly bolýar. İçgeçme değişli tabletkalar olara täsir etmeýär. Ýurdun sağlyk resmiýleri Mary welaýatyna çağlaryň arasyna köpçülükleýin häsiýetde ýüze çykyp başlan kesel barada resmi beýanat bermeýärler. Azatlyk radiosynyň Mary welaýat çağlary hastahanasynyň agzalýan ýagdaýlary boýunça kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Türkmenistanyň ilat arasyna köpçülükleýin häsiýetde döreýän keseller we olaryň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media we medpuga sirişdelerine maglumat bermeýär. Maglumat üçin aýdylsa Mary welaýat çağlar hastahanasy 2018-nji ýylyň iýuluna ulanylmagy berildi. Bu hastahana Birleşen Arap Emirliklerinin Halifa bin Zayed al-Nahyan adynaky gaznasynyň hayır sahawy serişdeleriniň hasabyna guruldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. 28-nji sentýabrda Awganystanyň prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Talibanlaryň saýlawlaryň geçirilmegine ziýan ýetirjekdigini bildirip, haýbat atandygyna garamazdan saýlawlar gününde haýsy bir uly terroristik waka ýüz bermedi. Şeýle bolsa da saýlawçylar gorku sebäpli ses berişlige ören al gatnaşdy. Hususanam Demirgazyk Awganystanda saýlawlara gatnaşan saýlawçylaryň sany ören az boldy. Demirgazyk Awganystanyň köp ýerlerinde saýlawlar geçirilmedi. Onlarça saýlaw okurklary saýlawçylar üçin ýapyklygynda galdy diýip Awganystanyň özbaşdak saýlaw komissiýasy ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanda saýlawlar gününde mobil telefonlar hem işlemedi. Jeňçiler mobil telefonlaryň hyzmatlaryny togtatdy. Awgan güýçleri emma saýlawçylaryň howpsuzlygyny üçin etmek üçin uly tagallaý etdi. 72 mingden gowrak Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleri saýlaw nukatlarynyň gowragyny üçin etdi. Ençeme teröristik hücumlaryň öňüni almagy Awgan güýçleri başardy. Şo sebäpden saýlawlar gününde adam pidalary kän bolmady diýip bilermeler aýdýar. Awganystanda geçirilýän saýlawlaryň böýleki bir meselesi hem galplyklar bolup durýar. Öňki saýlawlarda uly gowrumda galplyklara ýol berilendiginiň üstü açyldy. Awganystanyň prezidentligine kandidatlaryň biri Eşref Ganynyň saýlaw kampaniýasynyň agzasy senator Muhammed Enwar başlyk bu gezekki saýlawlarda hem Faryab Hayatın etraplarında kalplıklara yol verilendiğini aydiyar. Yöne bir kanlı teröristik hücumun Faryab velayetinde saylavlar gününde bolmandığını senatör Muhammed Enwar başlık malum ediyar.
Faryab'da saylav bir hemeli teröristi telafat sağaman geçti. Oli bazı nukatı durdest manandı Gürdüvan ve Kaysar. Bazı etrafı gürdü göşi ve şehri meymenede takallubatı gösterdi. Encam verilen Nazirinler tarafından güzarış verildi. Kandidler, nazirinler varakı zarfasını takallup barada kitemi şikayette tapşırdılar. O umid ki bu barada berresi olsa başka kayısı bir müşkül intikabati sahalarda bulun yok.
Faryab velayetinde Türkmenler hem koçumalıp yaşayarlar. Türkmen ovalarında hem bir kanun yaralı toparlar var. Şuna karamazdan Türkmenlerin hem saylavlara katlaşandıklarını senatör Muhammed Enwar başlık belledi.
Böyle ya Türkmenler uçurlu suali kançarbağı, antoyu, Borganda köp gowu gatnaşdylar, gowu netije kazandyk.
Türkmen obalarynyň köpüsinde jeňçiler hereket edýärler. Şu sebäpden türkmenleriň aglabasy prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilmediler. Mazar-ı Şerif şäheriniň şäher häkiminiň ornmasary Gülmuhammed Erkiniň aýdyşyça, saýlawlar gününde türkmen obalarynda hökümet güýçleri howpsuzlygy üçinedip bilmendir. Şonuň üçin Balyk welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň köpüsi saýlawlarda ses bermekden mahrum galypdyrlar. Türkmenleriň saýlawlara gatnaşmaga hüwetiniň bolandygyny Erkin aýdýar.
Köp bir şawka alaka bilen entirabata gatnaşmak hevesleri vardı. Bizim halkımızın yaşayan yerlerinde devlet bana şu gücü kuvveti bilen bizim halkımızı yaşayan yere yani Türkmenler yaşayan yerinin emniyetini sahlanganlıklar boldu. Köp bantıkalarımız bizim istikrar yapıştıran merdimimiz hem şu pürüse gatnaşıp bilmedi.
Uganistan'da geçirilen saylovların neticesini vaktinde ıglan etmek hem özbaştak saylov komisiya başartmayar. Emma prezidentlik saylovlarının neticesinin çalt ıglan edilecektiğini Afganistan'ın özbaştak saylov komisiyası bildirdi. Saylovlara halkın ad katnaşanlığı sebeple prezidentlik saylovlarının ikinci devre gitmenin akmallığını hem sençiler aydiyarlar.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.